Яку критерії, які визначив, це не я їх визначила, але їх визначив перший заступник прем'єр-міністра Анатолій Кінах. Чи бракує щось з точки зору прозорості? Чи є тут моменти, які, на вашу думку, також можуть призвести до корупції?
Ви знаєте, на моє тверде переконання, всі реприватизаційні процеси мають відбуватися виключно у судовому порядку. І встановлення законом певних умов реприватизації, при тому, що абсолютно не зрозуміло, хто буде і за якими процесуальними нормами відслідковувати дотримання чи недотримання цих умов, хто буде складати висновки. А з того, що я маю, дивлюся з преси, тобто повідомлені короткі стисли норм закону нового, який пропонується урядом, я цього не бачу. Коли я не розумію, хто, власне кажучи, буде відповідати за те, що в цивільному світі досліджується в судовому порядку, я думаю, що тут взагалі не можна вести мови про якусь прозорість.
Ясно. Так що ситуація навколо реприватизації чи націоналізації може бути ще більш небезпечною, ніж ситуація навколо первісної приватизації, так?
Абсолютно, ви праві. І праві ще в тому, тому що ми багато чого не знаємо, так, і суспільство не знає. Але припустимо, навіть з тих масмедійних повідомлень, ми знаємо, що Анатолій Кінах, припустимо, сказав, що список буде затаємничений. Ми вже маємо досвід затаємничених указів президента. На даний час їх вже біля 40. Тепер це буде список засекречений об'єктів, які будуть підвергатися реприватизації. Тобто, якщо він закритий, цей список, то завжди є підходи, відповідно до яких можна когось прибрати, можна когось поставити, можна когось прибрати і домовитися, передомовитися і таке інше. Тобто будь-яка закритість провокує корупційні діяння. І я дивуюся тому, що нові урядовці, які поселили в душах українців віру в чесну владу, і це було справді так, і це їх величезна заслуга, те, що в людях з'явилася віра в те, що корупцію можна подолати, зловживають зараз, я можу сказати, що зловживають своїми повноваженнями і обов'язками.
Дякую, пані Ларісо. Я хочу нагадати слухачам, що в ефірі «Вечірня свобода», тема якої сьогодні є реприватизація та боротьба з корупцією. Гості передачі – політолог Олександр Дергачов і директор українського представництва організації Transparency International Лариса Денисенко. В першій половині нашої програми з нами також був директор Міжнародного інституту приватизації Олександр Рябченко. Ми продовжуємо «Вечірню свободу». Пане Дергачов, сьогодні у газеті Wall Street Journal на першій сторінці є досить велика стаття під таким заголовком «Україна просуватиметься вперед чи назад?». І девіз цієї статті є, власне, такий, що, мовляв, уряд Віктора Ющенка не зовсім визначився щодо питання, як далеко і як глибоко копатися в минуле, щоб виправити сумнівну приватизацію. Ось ми чуємо від наших інших гостей, від пана Рябченка, від пані Денисенко, що реприватизація може виявитися ще більшим корупційним фіаско, ніж приватизація. Що ви думаєте, як далеко в минуле варто копатися, якщо взагалі? Може просто проголосити амністію і діяти далі?
Дійсно, у нас в перші ж тижні формування нової влади дискутувалось такі питання, чи потрібна люстрація, чи ні. Чи можлива амністія і політична, і економічна, і в який спосіб здійснювати детінізацію економіки. І якщо спочатку дійсно були різні аргументи за і проти, то поступово стало зрозуміло, що Україна не може просто дозволити собі використовувати досвід деяких інших країн, країн Балтії, країн Центрально-Східної Європи загалом, оскільки масштаби проблеми і глибина цієї проблеми набагато більші, ніж в тих випадках. І в політичному, і в суто такому комерційному аспектах. В нас накопичилось настільки багато різних викривлень, причому в цій царині дуже важко, інколи неможливо провести межу між просто тіньовими схемами і, власне, кримінальними схемами. Визначити, де йшлося про майже і вимушені порушення недосконалого законодавства і вади самого законодавства, особливо в перші роки незалежності. А де йдеться про свідомі схеми збагачення, і, зокрема, і передовсім використання влади заради збагачення. Тобто, начебто, з цих аспектах треба шукати якоїсь компромісності, відмовитись від принципового всебічного розгляду минулого, оскільки покарати всіх, використовуючи закон, просто фізично вже неможливо. І, на жаль, треба визнати, що вступають в дію такі непопулярні взагалі і недоречні для розвинутої демократії принципи, як доцільність, як ну, такий свідомий політичний вибір. Але цього, на жаль, не уникнути. І треба розуміти, до чого змушують владу суспільні очікування, по-перше, по-друге, необхідність поставити ситуацію під контроль і бути дійсно здатною відповідати за те, що відбувається в державі, і в політичному, і в економічному сенсі. І фактично перед владою питання про декілька варіантів відповідальності. Перше – це відповідальність за те, щоб змінилася в принципі ситуація в цій сфері. Треба оздоровлювати країну і економіку. Без цього просто не можна рухатись вперед. Але інша відповідальність – зберегти керованість і стабільність, щоб не втратити за революціями взагалі контроль над ситуацією і не перевести країну в постійний такий перехідний період, а можливо і череду революцій. І нарешті це відповідальність саме за визначення оцієї межі, до якої межі можна й просуватися в вирішенні цього питання.
Ну, в буддизмі є таке поняття «золота середина». І Україна, на жаль, не буддистська країна, так що, може, з визначенням цієї межі може бути більше проблем. Яку межу ви би визначили, пане Дергачов, якби це від вас залежало?
Ну, по-перше, треба, крім того, що вже зазначено, мати на увазі, що врешті в країні ще відбувається формування нової влади. І, мабуть, цей період завершиться тільки, якщо завершиться, березневими виборами до Верховної Ради, коли можна буде говорити про ефективну взаємодію виконавчої і законодавчої гілок. Для того, щоб ну, забезпечувати і законодавчу базу, і послідовність дій, розрахованих вже не на якийсь короткий термін, а особливо дій, які здійснюються під впливом виборчої кон'юнктури, а на стратегічну перспективу. По-друге, треба розуміти, що те, що ось не відбулося в період незалежності, побудова ефективної влади і ефективної економіки, мало своїм наслідком те, що дуже велика частина національного прибутку, взагалі того, що мала нація, воно було приватизоване і працювало в багатьох випадках проти цієї нації. Ми бачимо, як конвертувалася влада в капітал, а капітал у владу, і як легкі гроші, які були здобуті за рахунок отаких махінацій, витрачалися на масштабні піар-кампанії, на те, щоб купувати голоси і таке інше, і тому подібне. Фактично, сьогодні в країні відбувається боротьба за економічну владу. І це в основі тих подій, які ми сьогодні спостерігаємо. Після перших кроків уряду і президента щодо з'ясування того, як діяла минула влада, в тому числі і в економічному аспекті, пролунали від деяких представників ну, тої опозиції, яку ми сьогодні маємо, такі коментарі, що ми сподівалися на амністію, на те, що пан Ющенко почне все з чистого аркушу. А тут виявляється, що ось є такий ретроспективний аналіз. І це було сприйнято як сигнал для мобілізації і контратаки. Фактично, ми сьогодні бачимо, як окремі політичні сили спекулюють на стандартах ринкової економіки, коли кажуть, не чіпайте вже того, що вже приватизоване, оскільки це призведе до втрати можливості інвестувати капітал, до нестабільності і таке інше. Тобто тут є ще й не стабільна така складна ситуація, пов'язана з поточним політичним моментом. І з урахуванням цього, оту золоту середину треба дійсно шукати, мабуть, в тому, чи готові оті політичні сили, які так легко маніпулювали владою колись, кілька років, сьогодні, нарешті, перейти на цивілізовані правила гри. Чи самі вони готові діяти в інший спосіб? І на цьому дійсно укладати якусь суспільну угоду, неформальну, можливо, навіть, яка б дозволила, ну, дійсно,
та навіщо
визначитись.
Навіщо укладати будь-які угоди? Ми самі бачимо, що угоди в Україні постійно порушуються, і ніхто їх не дотримується, так як закони. Але якби, скажімо, сталося чудо, і від сьогодні почали, Україна перетворилася на законну державу, де є закони, і ніхто не порушує тих законів. Це вже би припинило цей процес. І це була б так своєрідна золота середина. Як ви думаєте?
Ну, ви проти угоди, а я проти чуда, оскільки це не дуже серйозно сподіватись на чудо. І треба рухатись в тому складному дійсно напрямку, щоб Україну перетворити на державу, де панує закон. Я думаю, що тут потрібні угоди все ж таки. І те, що відбувається сьогодні навіть із деякими представниками колишньої влади, як вони так формують певну таку третю, більш-менш нейтральну силу, як вони вживаються в нові ролі, то це якраз і вже підкреслює, що так, можлива межа. Ті, хто не пов'язаний з брутальними кримінальними порушеннями, мають можливість вести бізнес, і, можливо, якщо вони не втратять свій імідж в умовах такої більшої прозорості, від якої вже у багатьох шок сьогодні, вони мають тоді і політичне майбутнє так само. Але на нових засадах правила гри має визначати та влада, яку ми сьогодні маємо, оскільки вона отримала мандат довіри від народу саме на це, на встановлення цих правил гри. І більше того, ця влада не має права відступити. І якщо сьогодні кажуть, давайте ми пригальмуємо, оскільки влада вже дуже, ну, в великих масштабах щось переглядає, то я хочу підкреслити, що є інша відповідальність – домогтися якісних змін. Будь-що.
Дякую, пане Дергачов. А я хочу нагадати слухачам, що в ефірі «Вечірня свобода». Тема сьогоднішньої передачі – реприватизація та боротьба з корупцією. Гості передачі – політолог Олександр Дергачов і Лариса Денисенко, директор українського представництва організації Transparency International. На черзі в нашій передачі коротке зведення найважливіших подій сьогоднішнього дня. У Пакистані заарештовано одного з лідерів Аль-Каїди, вихідця з Лівії, Абу Фараджа Аль-Лібі. Його вважають третьою особою в ієрархії Аль-Каїди і найближчим соратником Осами Бін Ладена. На півночі Іраку, у місті Ербіль, де мешкають переважно курди, внаслідок вибуху, за різними даними, загинули від 40 до 60 осіб і близько 100 поранені. Смертник підірвав бомбу у натовпі біля центру, де набирали на роботу поліцейських. Президент Франції Жак Ширак знову закликав французів підтримати Конституцію Європейського Союзу на загальнонаціональному референдумі 29 травня. Наразі близько половини французів вважають, що Конституція Євросоюзу їм не потрібна. Конституція не зможе набрати чинності, якщо хоч одна із держав-членів ЄС не схвалить її. У Норвегії заарештовано ще одного, вже четвертого, за рахунком підозрюваного у викраденні із музею безцінних полотен Едуарда Мунка. Картини Мунка «Крик» та «Мадонна» були викрадені з музею художника у серпні минулого року. Лідера німецьких неонацистів Мартіна Візе засуджено до 7 років ув'язнення. Суд у Мюнхені визнав Візе винним у створенні терористичної організації, котра збиралася підірвати у 2003 році синагогу, що її будували у місті. Міністерство внутрішніх справ України звернулося до російських правоохоронців з проханням з'ясувати, чи справді кілька колишніх українських посадовців перебувають зараз у Росії, та чи отримали вони громадянство Російської Федерації. Йдеться про колишнього голову Центральної виборчої комісії Сергія Ківалова, колишнього міністра внутрішніх справ Миколу Білоконя, екс-керівника Сумської області Володимира Щербаня та колишнього мера Одеси Руслана Буделана. Всі вони фігурують у різних карних справах. Президент України Віктор Ющенко заявив сьогодні у Сімферополі, що він особисто порушить питання про заарештованих у Мінську перед президентом Білорусі. Ющенко має намір зробити це 8 травня під час зустрічі з Олександром Лукашенком у Москві. Таке зведення найважливіших подій сьогоднішнього дня. Пані Денисенко, Сергій Соболєв у своєму коментарі щодо боротьби з корупцією сказав таке, що корупція залежить від 3 чинників, чи боротьба з корупцією радше, саме від законодавства, від морального устрою суспільства і які кадри підбираються на державну службу. Як ви думаєте, все ж таки люди чогось очікують, громадянство очікує якихось рішучих дій у боротьбі з корупцією. І як сказав пан Дергачов, уряд сьогодні має відповідний мандат довіри, щоб встановити певні правила гри. Як, на вашу думку, треба діяти, щоб, власне, не втратити цей мандат довіри, якось підняти моральну планку і все це, щоб відбулося прозоро, чисто і бездоганно?
Ви знаєте, перше, що хочу сказати, вже декларацій дуже багато чули люди від попередньої влади. Тому зараз декларуються чесні принципи, політична воля побороти корупцію. І дуже проста є задача перед урядом не просто декларувати, а дотримуватися і відчувати відповідальність за кожну свою дію, за кожний свій нормативний акт. А припустимо, на конкретиці тієї ж самої реприватизації, я мушу сказати, що першим було б кроком відповідним, якби уряд розробив новий закон по проведенню тендерів, щоб далі унеможливити зловживання корупційні при нових конкурсах на приватизацію того чи іншого об'єкту. Що стосується реприватизації, то на мій погляд і тверде переконання, вона не має вирішуватися таким чином, як зараз пропонує уряд. Для того в країні існують суди. Для того в країні є Конституція, де статтею 41 передбачено право приватної власності, і воно є непорушним. І якщо це право було набуто недобросовісним шляхом або злочинним, це треба довести в судовому порядку. І тільки тоді говорити про те, що так, право власності було набуто неправомірним шляхом, тому таким чином вже вести розмови про доплату, про відшкодування, про те, щоб повернути той чи інший об'єкт в державну власність. Влада має діяти прозоро. Це перша умова, яка зараз, шкода, але зараз не дотримується. А саме того, чого чекали люди від влади, цього, на жаль, немає. Припустимо, нещодавно був заветований адміністративно-процесуальний кодекс, кодекс адміністративного судочинства, верніше, президентом. І однією з умов витування було те, що на погляд президента або чиновників юридичного управління президента, секретаріату, було те, що не можна дозволяти людям, права яких порушені, і юридичним особам, права яких порушені, оскаржувати в судовому порядку укази президента і постанови і розпорядження Кабінету міністрів України. А вибачте, це неприпустимо для країни, члена Ради Європи, взагалі вести розмову про такий підхід до адміністративної юстиції. І от, власне, навіть це вето в мене, як у фахівця, як у юриста, викликає почуття таке нерозуміння і неусвідомлення того, чи свідомі президентська команда того, що вони роблять, і чи свідомі вони того, що це є вже певний крок зловживання владою. Оце мене дуже лякає і бентежить.
І якщо таке відбувається, ось ми бачимо, що, зокрема, в електронних засобах масової інформації вже кілька днів триває ситуація навколо міністра юстиції, навколо його дипломів, чи відсутніх дипломів, чи присутніх дипломів, і взагалі намагається встановити, чи має він право взагалі сидіти на цьому кріслі міністра юстиції. І про це всі більш-менш чемно мовчать. Ось тепер він заявив нещодавно, що він поїде до Сполучених Штатів, і він там відновить свій диплом, і повернеться, і все розкаже. І ми чули у новинах, що вже він признається, що юридичної освіти як такої він не має. Все ж таки мандат довіри, вотум довіри, маленькими кроками найбільшу довіру можна зруйнувати. Чи, на вашу думку, пані Ларисо, це вже трошки відбувається?
А ви знаєте, мені здається, що президенту варто замислитися над тим, що він проголошував протягом передвиборчої кампанії, що народ не є бидло, і народ це розуміє. І не треба спрощувати свій власний народ. Якщо це бачать фахівці, це бачать і люди прості. Можливо, воно сприйметься трохи пізніше дійде до свідомості, але воно вже поступово починає нервувати суспільство і бачити певні помилки, причому помилки, яких можна було просто уникнути. Варто було б трохи довше подумати і захотіти це робити. А стосовно повертаючись до пана Зварича, знаєте, мене взагалі дуже дивує ця ситуація, тому що, власне кажучи, міністр юстиції несе персональну відповідальність за правову політику держави. І він несе відповідальність перед президентом і перед Кабінетом міністрів. Тобто, якщо пан президент вважає, що юридична освіта не є обов'язковою для того, щоб відповідати за правову політику всієї держави, він мусить усвідомлювати, що оцю відповідальність від пана Зварича він перетягує на себе. Тобто він вважає, припустимо, по-перше, це було потрібно проголосити публічно, що так, він не має правової освіти, але я його вважаю першокласним фахівцем, і я вважаю, що він впорається з будь-якою правничою роботою в країні. А якщо президент так вважає, то відповідно до положення про Міністерство юстиції він мусить усвідомлювати того, що він є відповідальним вже перед своїм власним народом і за судову реформу, і за роботу всіх судів, і за правову політику держави, і за реєстраційні процеси, за які відповідає Міністерство юстиції, і за нотаріат. Це дуже величезна відповідальність. Або він не хоче до цього привертати свою увагу, але мені здається, що затяжним мовчанням це тільки погіршується стан як самого пана Зварича, який виглядає наче спокійно, так і президенти, які роблять вигляд, що це може відбуватися, але не в його країні.
Повернімося трішки до реприватизації. Інвестори, ми вже чули, стурбовані не лише спробами переглянути попередню приватизацію в Україні, вони також стурбовані процесами, що відбуваються в сусідніх країнах. Я маю на увазі, зокрема, Росію. Ми бачимо, що там теж вже останній рік, якщо не довше, тривають певні реприватизаційні процеси. Зокрема, фірма «Юкос». Як це впливає, власне, на атмосферу і бажання провести якусь чесну, прозору приватизацію, чи навіть тепер вже і реприватизацію в Україні? Пане Дергачов, наскільки така ситуація, яка склалася навколо ЮКОСа, може вплинути на клімат в Україні?
В Росії дійсно дуже складні процеси відбуваються. Якщо, скажімо, останні два роки можна було говорити про те, що влада розділила національних олігархів на тих, які їй подобаються, яких вона врешті контролює, які її підтримують, і тих, які є незручними і яких треба гнобити. Вибірковий підхід був очевидним, і це створило атмосферу дуже своєрідну в країні, коли є чимало зайвого капіталу, але його не поспішають інвестувати. І він частково просто осідав за кордоном, в далекому зарубіжжі, але складав такий резерв для самої України. І на це можна було б розраховувати, що цей капітал прийде в Україну. Водночас можна було б говорити про те, що підприємці в Росії представляли таку більш прагматичну і розумну версію російської політики щодо України. Якщо в Кремлі, власне, в таких адміністративних структурах, владних структурах, орієнтувалися на геополітичні проекти, де треба просто собі зберігати важелі впливу, підтримувати напівізольованість, пропонувати якісь реінтеграційні проекти, то російський капітал, принаймні значна частина представників цього капіталу, вони вирахували свій конкретний інтерес і готові були просто співпрацювати з Україною достатньо прозоро, в тому числі і в режимі, можливо, і тристоронньому, коли б долучались європейці до здійснення якихось великих проєктів. Так от, сьогодні дещо все змінюється, оскільки, по-перше, реприватизація поставила під сумнів стабільність російської власності в Україні, в окремих питаннях, принаймні. По-друге, Росія стала тою країною, куди тікають, ховаються від українського закону великі особи, досить помітні. І те, що Росія, поки що не реагує на те, як псується власне її імідж, коли там ось така команда може зібратися, а вона не реагує. Начебто не декларує свою підтримку, але й не поспішає співпрацювати з українською владою в питаннях доведення до суду тих, можливо, спірних, можливо, складних проблем, які мають бути з'ясовані. І більше того, якщо почитати уважно послання пана Путіна, яке нещодавно було оприлюднене, то там проглядається така собі нова економічна концепція. Там же не наполягають на подвоєнні швидкому валового національного продукту, оскільки це не виходить. І там інші цифри реально існують. Але дати притулок великим капіталам сумнівного походження не тільки з України, а врешті ж ми бачимо, Киргизстан багато не дає, але дуже вирогідні подібні події в Казахстані, а там вже є великий капітал, оскільки є великі природні ресурси. І от дати притулок цьому капіталу за іншими стандартами ведення бізнесу, ніж демонструє Європа, Західний світ, оце така своєрідна нова економічна стратегія, яка може бути теж досить небезпечною для України, принаймні вона має бути врахована, коли тут вирішується режим, конкретні обставини реприватизації та й боротьби з корупцією, та й взагалі розслідування діяльності колишньої влади.
Так що ви думаєте, що існує небезпека, що Росія перетвориться на таку азильну зону олігархів, які втікають від закону?
Так, безумовно.
Дякую вам, пане Дергачов. На жаль, ми змушені завершувати нашу передачу, бо немає більше часу. Сьогодні про реприватизацію та боротьбу з корупцією з нами дискутували політолог Олександр Дергачов, директор українського представництва організації Transparency International Лариса Денисенко і директор Міжнародного інституту приватизації Олександр Рябченко. Щире спасибі всім нашим гостям. На черзі передача «Україна і світ», де, зокрема, сьогодні мова піде про...
Міністр юстиції України визнав, що немає вищої юридичної освіти. Чи може Роман Заварич і далі залишатися у кріслі міністра? Нашим експертом буде професор із Вашингтона Тарас Кузьо. План Петра Порошенка щодо мирного врегулювання у Придністров'ї ледь не зірвав саміт ГУАМ. Чому так вважають експерти? Ми також розповімо.